Popoludnie z BBFM.
Modrotlač je technika farbenia látkového materiálu vyrábaného v minulosti z ľanového a konopného plátna. Vzor tlačený na látku vznikne pomocou špeciálnej zmesi a nezaobíde sa bez rastlinného modrého farbiva. Počúvate BBFM rádio, pri mikrofóne Veronika Samborská, ale viac o pravej modrotlači nám prezradí učiteľka chémie a výtvarnej výchovy Lucia Dovalová, ktorá vyštudovala chemické inžinierstvo v Bratislave, neskôr výtvarné umenie v Banskej Bystrici a teraz pôsobí na základnej škole v Badíne. Tu spája pre svojich žiakov zdanlivo dva odlišné svety. Môže mať chémia vlastne niečo spoločné s výtvarným umením?
Určite áno, výtvarná chémia, možno by ste sa mnohí divili, ale majú veľa spoločného a modrotlač nie je jediný projekt, ktorý práve u mňa tieto dva svety tak spájam v týchto projektoch. Čiže okrem modrotlače napríklad ručný papier, čo by ste povedali, že je taká technika možno naozaj výtvarná, že pripravujem papier a potom z neho tvorím, ale vôbec ten proces prípravy toho papiera má veľa spoločného s chémiou a tak je to aj v tej modrotlači. Všetky tie zmesy, ktoré tam alebo chemické látky, ktoré používame, ako ten vôbec proces prebieha, že najskôr zelená farba indiga, čo tiež je také netypické, mení na tú modrú, to sú všetko chemické procesy. Ja v tom vidím to spoločné prelínanie z chémie do výtvarného sveta. To je tamto dôležité, že sa to tak prelína.
Prepojením chemických pokusov a výtvarného umenia sa náš dnešný host, Lucia Dovalová, dostala k modrotlači, ktorá ju doslova očarila. Aká bola cesta k tejto vášni a kde sa začala?
Modrotlač bola pre mňa stále výzvou. Bolo to niečo také vo svete už takmer nepoznané, zabudnuté. Ja som v tom videla, že má to nejaký ten potenciál, čo sa týka aj tej chémie, aj toho výtvarného sveta. Človek o tom vedel málo, zdrojov bolo veľmi málo. Našla som po nejakom pátraní knižku, ktorá mi viacej povedala aj o tej histórii, možno aj o tej technológii modrotlače. A takto nejako tým svojim vlastným osobným skúmaním človek na to prišiel, že čo to všetko obnáša, čo preto treba, aké materiály, ako vôbec sa technológia postupuje alebo teda ako sa robí. No a všetko sa to v podstate začalo na základnej škole v chemickom krúžku. Bolo také obdobie, keď sme dosť často s deťmi riešili rôzne ročníkové projekty a teda bolo treba vymýšľať témy a tým, že ja práve som teda špecialistka alebo rada robím to, že spájam tú chémiu s výtvarným umením, tak som hľadala témy takéto a podarilo sa mi na modrotlač jedného chlapca nahovoriť. Možno ten výtvarný svet mu celkom nevonia, ale cez tú chémiu som ho na to dostala. Tým, že ja som už o tej modrotlači niečo naštudované mala, tak sme spoločne začali experimentovať. No a potom, keď by ste sa dostali k nejakému tomu starému receptu, tak by ste zistili ako chemik, že tam sa nachádzajú látky, ktoré sú v dnešnej dobe klasifikované ako zdraviu škodlivé. Keďže ja som to robila s deťmi v škole, tak bolo úplne nepripustné, aby som niečo také používala. Tým pádom sme museli hľadať nejaké alternatívy, možno že niečo z tých receptov vynechať, niečo pridať to svoje. To vlastne bolo v poriadku, lebo ako som aj zistila počas toho štúdia tej modrotlače, každý ten modrotlačiar, každá tá dielňa mala svoj vlastný recept so svojimi fajnotkami, ktoré tam pridávali. Toto sa v podstate podarilo aj nám. Teraz už máme tú vlastnú svoju zmes, ktorá drží na látke, ktorá spraví na tej látke to, čo modrotlači má.
BBFM rádiu sa aj v ďalšom vstupe budeme rozprávať o modrotlači. Zostaňte s nami a zistite, kde vo svete, ale aj na našom území sa objavili prvé zmienky o tejto výnimočnej technike.
Popoludnie z BBFM.
Na vlnách BBFM rádia sa teraz prenesieme do histórie. Lucia Dovalová, ktorá sa ako jedna z mála na Slovensku venuje špecializovanému odvetviu farbiarstva, ktoré poznáme pod pomenovaním modrotlač, nám porozprávala, kde a ako sa táto technika začala vyvíjať.
Pri modrotlači je dôležitý pigment indigo, ktorý je prírodného charakteru, to je prírodný pigment, ktorý sa získava z rastlinky indigovníka a práve tento, ako sme zistili zo štúdia, sa používal pred 6000 rokmi, pred našim ešte letopočtom v podstate. A nie na tomto našom území, ale prvé zmienky pochádzajú z Južnej Ameriky. Potom, ako som študovala ďalej, zistila som, že to prešlo do Egypta. Tamto už bolo dokonca tak, že tie látky aj vzorovali najskôr a potom ich farbili v tom indigu. A úplne to vyšperkovali v Ázii. No a z Ázii tá modrotlač prišla aj ku nám niekedy okolo toho 16. 17. storočia. V 18. a 19. bol rozmach aj tu na našom území. Naši majstri sa chodívali učiť k nemeckým majstrom, no a ale samozrejme, keďže tá naša ľudová tvorba je taká špecifická, tak aj vzory, ktoré vznikali z tej modrotlače, boli špecifické pre Slovensko, v podstate aj pre každý kraj. Čiže takto bolo aj tu v okolí Banskej Bystrice, kde tie vzory modrotlačové boli také jemné, také jednoduchšie, väčšinou tvorené z bodiek, z čiarok a hustejšie. V porovnaní s inými, kde boli nejaké velikánske kvetované, bolo to veľmi jednoduché, ale myslím si, že pekné. No a čo sa týka dielní, na Slovensku ich bolo v tom období rozmachu veľmi veľa a dá sa povedať, že každé veľké mesto malo svoju modrotlačovú dielňu. No a tak to bolo aj tu napríklad v Banskej Bystrici. Tá dielňa stála na území, kde je teraz Európa, niekde v tých končinách, z blízkeho okolia, napríklad v Ľubči tiež. Čo sa týka foriem, to bol dosť veľký problém. Znova sa vrátim k tomu, keď som to chcela učiť deti a ukázať im, ako tá modrotlač niekedy bola. Tam sú dôležité tie formy, ktorými sa tá látka pečiatkuje. Lenže my sme tie formy žiadne nevlastnili a bolo ťažko sa k ním dostať. Ako som rozhodila siete, tak sa potom našli všelijakí ochotní ľudia, ktorí dokonca na padláši našli nejaké tie staré formy zabudnuté, ozvali sa a teraz sa môžeme pochváliť, že máme hoci len 4 formy, ale už je to pekná zbierka, lebo mám na ukážku aj tie bystrické jednoduché a potom ešte aj také zložitejšie, ktoré boli veľmi zložitou technológiou vyrobené, také kovové, vylievané do nejakej formy ten kov bol a je to husto vzorované a tiež je to pravdepodobne vyrobené v Nemecku.
Technika, celý proces až po konečný produkt je pri modrotlači veľmi náročný. Lucia Dovalová sa však tejto výzvy nezľakla a v BBFM rádiu nám teraz priblíži postup od úplného začiatku až po veľkolepé finále.
Dôležité k tomu procesu je naozaj neskôr mať všetok ten materiál. To bol pre nás dosť veľký problém, hlavne čo sa týka toho indiga zohnať, lebo na Slovensku ho nezoženiete, keďže indigovník je teplomilná rastlina. V Európe sa jej vôbec nedarí, že naše, ktoré používame, pochádza z Pakistanu. Dôležité je tam pripraviť ten farbiaci rosto. Indigo je taký špeciálny pigment, ktorý, keby som vám ho tu mohla ukázať, tak by ste videli naozaj, že je modrý, ale vo vode nerozpustný. My ho musíme dať, jasné, že do vody, ale okrem neho do vody ešte ďalšie iné látky, ktoré ho premenia na prášok rozpustný vo vode, aby sa tam niečo dalo farbiť. Tým, že sa premení na prášok rozpustný, tak on zmení aj farbu. Farbiaci rostok vôbec nie je modrý, ale je takej zeleno-žltej farby. Keď tam namočíme látku a vyťahneme ju vonka na vzduch, ona je najskôr žltá, prechádza cez zelenú, tyrkysovú, až potom do modra. To je ten chemický proces, to je tá oxidácia, ktorá prebieha na vzduchu. Skôr, kým tú látku namočíme, musí byť navzorovaná. To vzorovanie si môžete predstaviť ako batikovanie. Tak podobne aj v modrotlači. Na miesto vosku používame špeciálnu zmes, ktorá sa volá PAP, alebo rezerva. Je to vlastne rezervačná zmes, ktorá má za úlohu ochrániť tie miesta na bielom plátne, aby ostali biele. Toto nám zabezpečí práve ten PAP. Ten si my pripravujeme sami na látku. Vzory nanášame nie tým tradičným spôsobom pomocou pečiatok, hoci aj ten ovládame. Používame štetce. Týmto máme možnosť, keď to robím s tými deťmi alebo aj s ľuďmi na dielničkách, každý jeden si môže vymyslieť svoj vlastný obrázok, svoj vlastný vzor a nie je obmedzený len používaním foriem. Keď už máme teda ten vzor pomocou toho PAPu nanesený na látku, tá látka musí nejaký čas, ja to volám, že zrieť. Nie látka, ale ten PAP. Tá voda sa musí odpariť, musí ten proces zretia byť pomalý, to znamená, že to trvá 3 dni až týždeň a až potom môžeme tú látku farbiť. Musí sa to namáčať niekoľkokrát podľa toho, že akú intenzitu tej modrej farby chceme dosiahnuť, čiže čím modrejšie, tým viacej namočení. No a potom, keď je už látka nafarbená, ona je v podstate celá modrá, my tam nevidíme ten vzor, že kde sme ho naniesli, čiže my to teraz musíme oprať v zriedenom roztoku kyseliny sírovej, ktorá má za úlohu odstrániť práve ten PAP. Lebo ten PAP by sme nevyprali len tak jednoducho vo vode, ani v teplej vode, ani tá by nepomohla. Stále by tam ostali nejaké tie čiastočky tej chemickej látky, čiže preto kyselina sírová. Je to roztok slabý, taký 2-3%, aby neublížil teda ani nám, ani tej látke, lebo keby bol silnejší, tak by sa látka rozpadla. Ale napriek tomu my musíme potom ešte tú látku namočenú v kyseline sírovej, keď sa nám už ten biely vzor objaví, vyprať poriadne vo vode a aby sa kyselina vymila, aby sa to neutralizovalo všetko, látka bola použiteľná. No a práve preto, keď možno, že si pozrieme nejakú tú mapku, kde boli tie dielničky modrotlačové alebo tie farbiarske veľké dielne postavené, tak bolo to pri vodných tokoch. A to kvôli tomu, že pri tej modrotlači je veľmi potrebné strašne veľa tej vody. Niekedy v minulosti sa to vypieralo práve v tej rieke.
Keď si učiteľka na základnej škole zamilovala modrotlač a naučila túto techniku aj svojich žiakov, spoločne sa rozhodli, že budú svoje práce prezentovať a šíriť osvetu tejto krásnej tradície. Vedú umelecké dielničky, zúčastňujú sa rôznych akcií, festivalov, organizujú módne prehliadky. Ich práca je skutočne výnimočná a jedinečná. A výnimočné je aj to, s akým zanietením a láskou Lucia Dovalová zapája ďalšie generácie, aby odkaz na naše kultúrne dedičstvo aj do budúcna zachovala.
Modrotlač pre nás nie je len tradíciou, hoci vychádza to naozaj z toho tradičného, je to tradičná technológia, možno typická naozaj pre to naše Slovensko od určitého obdobia, ale neberieme to len z tohto hľadiska. Naozaj, ako som vám už spomínala, je to pre mňa spojenie tej výtvarnej, toho výtvarného sveta a sveta chémie. V podstate môžem povedať, že aj tých tradícií toho ľudového umenia. Keby som chcela pokračovať ďalej, rozprávala som aj o histórii. Mohli by sme to spojiť s dejepisom, s geografiou. Toto je možno aj taký môj sen, vytvoriť raz nejakú takú školu, kde by všetko so všetkým súviselo a možno cez nejaké takéto projekty by sa deti prirodzene dostali k rôznym vzdelávacím oblastiam. Jednoduchá modrotlač, ktorú ja neviem, či jej ľudia rozumejú, niekedy mám pocit, že viac aj nie, veď možno, že aj práve preto človek robí to, čo robí, že chodíme s ňou vonka medzi ľudí a vysvetľujeme neunavne a snažíme sa, aby pochopili, že to nie je len to modro-biele, čo vidia, ale naozaj za tým je veľký kusisko práce a vôbec histórie a snahy a trpezlivosti a vzdelávania. Toto keby sa všetko dalo na jednom mieste pod jednou strechou zastrešiť, tak by to bolo úplne skvelé.
Modrotlač si vyžaduje dávku trpezlivosti a tvorivosti, ale je tiež zábavná a na oblečení, kabelkách, náušniciach či záložkách do knihy mimoriadne krásna. Ale to musíte zažiť na vlastnej koži, čo pokojne môžete. Dielničky Lucie Dovalovej majú dvere otvorené do Korán. Lúči sa s vami Veronika Samborská, ale vy aj naďalej počúvajte naše bystrické BBFM rádio.
BBFM, naše bystrické.